dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. 3 od 4 sindikata prosvete nastavljaju štrajk. Deo policije u štrajku očekuje sastanak sa premijerom. G17 plus bi trebalo danas da donese odluku ko će biti novi ministar zdravlja. Nastavljaju se protesti u Kairu. Londonski sud razmatra zahtev za izručenje Assangea. Sutra sunčano i toplo do 16 stepeni. Brisel će iz odgovora koje je srpska vlada dala na pitanje iz upitnika Evropske komisije između ostalog saznati da 1,2 miliona ljudi nema kupatilo, dok čak 1,5 miliona nema ni nužnik. Koliko smo civilizacijski daleko od Evrope, pitali smo dramaturga Jovana Ćirilova.
Ja nekako živim u Beogradu i moram da priznam daleko od životnih problema većina građana Srbije, tako da kad čujem ili vidim te podatke, ja se zastidim što to ne znam, uplašim se i vrlo sam neraspoložen. Ispada da smo veoma daleko.
Zašto građani Srbije najčešće od svih u regionu tuže državu u Strasburu? Slavoljub Carić, pravni zastupnik Srbije, podsjeća na slučaj eksplozije u Grmeču, gde je 11 ljudi stradalo, a istraga već 15 godina nije okončena.
Iako su se stranke žalile zbog dužine trajanja tog postupka, nisu se žalile na povredu prava na život, sud je postavio pitanje upravo vezano za povredu prava na život. Onda je tu jako teško biti u poziciji da branite državu.
Saznaćete i zašto je zaključena Skupština opštine Kuršumlija.
Umesto da se danas razreši tromesečna kriza u funkcionisanju lokalne samouprave u Kuršumli, jutro su aktuelni opštinski rukovodioci zaključali opštinu i nisu dozvolili zaposlenima da uđu na svoja radna mesta. U saopštenju koje su izdali ovim povodom navode da opština do daljeg neće raditi, zbog kako navode samovoljnih odluka ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milana Markovića.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Sindikat radnika u prosveti na zahtev svog članstva povukao je potpis sa protokola postignutog sa vladom Srbije i doneo odluku da nastavi sa štrajkom u školama skraćenjem časova na 30 minuta. Time je taj sindikat treća od ukupno 4 sindikalne organizacije koje su odlučile da nastave sa štrajkom. Ministarstvo prosvete saopštilo je da se nastava sa skraćenim časovima ili potpuno regularno odvija u oko 94% škola u Srbiji. Potpunom obustavom časova štrajkuje 100 škola u Srbiji. Časovi su skraćeni na 30 minuta u 821 školi, dok se nastava regularno odvija u 871, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Nezavisni sindikat policije nastavio je štrajka. Predstavnici tog sindikata još nisu dobili potvrdu o sastanku sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem, rekli su u tom sindikatu. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije predaće u sredu svoje zahteve vladi i istovremeno izraziti protest zbog nepostojanja socijalnog dijaloga. Oni zahtevaju povećanje zarada zaposlenih u zdravstvu za ukupno 14,5%, odnosno na projektovanih 7,5% traže dodatnih 7%. Misija Međunarodnog monetarnog fonda boraviće u Beogradu od 9. do 22. februara u okviru 7. revizije kreditnog stand-by aranžmana sa Srbijom, vrednog oko 3 milijarde evra. Stranka G17 plus trebalo bi na današnjoj sednici predsjedništva, koja je zakazana za 15 časova, da donese odluku o tome ko će na funkciji ministra zdravlja zameniti Tomicu Milosavljevića. Mediji prenose da su glavni kandidati na tu funkciju državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Nevena Karanović, bivši načelnik Vojno-medicinske akademije i nekadašnji ministar odbrane SCG Zoran Stanković i poslanik G17 plus u Skupštini Srbije Simo Vuković. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće situaciju na Kosovu i novi izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Ban Ki-muna na sednici 16. februara. Objavljeno je na sajtu UN-a. Ban je u izveštaju naveo da je UMNIK spreman da u potpunosti podrži istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i istovremeno izrazio očekivanje da će se u narednom periodu napredovati ka otvaranju dijaloga Beograda i Prištine. Republički javni tužilac Zagorka Dolovac izjavila je da postoje ozbiljne indicije da su u rudarskom basenu Kolubara izvršene velike zloupotrebe i da ima elemenata krivičnog dela. Očekujem da ove nedelje dobijemo krivičnu prijavu iz policije po kojoj ćemo mi prioritetno postupati, rekla je Dolovac za Danas. Premijer Srbije Mirko Cvetković uručio je zlatni dinar cara Dušana predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za jačanje privrednih i kulturnih veza Srbije i Republike Srpske. Cvetković je rekao da je Dodik učinio pomak u uspostavljanju odličnih odnosa Republike Srpske i Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Nastavljeni su protesti u Kairu nakon što su hiljade demonstranata provele noć na centralnom gradskom trgu Tahrir. To su zvuci iz Kaira. Policija je upotrebila vodene topove i palice kako bi rasterala više stotina pristalica opozicione nacionalističke stranke Bangladeša, koja je pozvala na štrajk zahtevajući raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora. Osnivač Wikileaksa Julian Assange stigao je jutros u londonski sud gde će se boriti protiv izručenja Švedskoj, gde je optužen za seksualno nasilje i silovanje. Razmatranje zahteva Švedske za izručenje australijskog kompjuterskog stručnjaka traje će dva dana. Assange je početkom decembra prošle godine uhapšen u Londonu, a trenutno se nalazi u kućnom pritvoru. U požaru rastinja, koji nekontrolisano besni nedaleko od grada Perta na zapadu Australije, do sada je uništeno najmanje 40, a oštećeno 20 kuća. U velikom požaru uništen je Samba City, deo Rio de Janeira, u kojem se prave kostimi za čuveni karneval u Rio, objavili su brazilski mediji. Požar izbio pre otvaranja radi Dionica i niko nije povrađen, javio je AFP. Karneval počinje za mjesec dana.
Slobodna Evropa.org.
Brisel će iz upitnika odgovor, Brisel će zapravo iz odgovora koje je srpska vlada dala na pitanje iz upitnika Evropske komisije između ostalog saznati da 1,2 miliona ljudi nema kupatilo, dok čak 1,5 miliona njih nema ni nužnik. Oko 1 milion ljudi nema kanalizaciju, gotovo 300.000 građana živi bez struje, a 500.000 bez čiste vode za piće. Socijalni fotorobot Srbije, koja trenutno ima 7,4 miliona stanovnika, pokazuje da je to država u kojoj je svaki deseti čovjek ispod granice siromaštva, sa mnogo nezaposlenih i čestim štrajkovima. Nikola Jovanović, glavni urednik časopisa Izazovi evropskih integracija, smatra da Srbija, ukoliko želi da postane deo Evrope, mora mnogo da radi na popravljanju životnog standarda građana.
Dok za kvalitet života u Srbiji običnog čovjeka ne bude makar na nekom proseku evropskog, možemo reći da niti je Srbija na pravom putu da postane do Evrope, niti će građani taj proces u nekoj velikoj meri podržavati. Definitivno je tačno da je mnogo važnije dovesti Evropu u Srbiju nego napraviti od Srbije formalno državu članicu Evropske unije. Govori se često da Srbija jeste deo Evrope, ali nažalost u nekim aspektima samo u geografskom smislu.
Nikola Jovanović primećuje i da je pitanje životnog standarda građana zanemareno u odnosu na ona koja su u tom kontekstu najčešća, poput saradnje sa tribunalom u Hagu ili odnosa Beograda prema statusu Kosova.
Mi se jako malo bavimo nekim suštinskim stvarima vezanim za kvalitet života i izgradnje države u Srbiji. Nažalost, evropske integracije su više bile sinonim ili za politička pitanja ili za neke ideološke fraze.
Koliko smo, sudeći prema odgovorima na pitanje iz upitnika, civilizacijski daleko od Evrope, pitali smo dramaturga Jovana Ćirilova.
Ja nekako živim u Beogradu i moram da priznam daleko od životnih problema većina građana Srbije, tako da kad čujem ili vidim te podatke, ja se zastidim što to ne znam, uplašim se i vrlo sam neraspoložen. Ispada da smo veoma daleko, što ne znači da ne treba da težimo, jer nismo jedina zemlja sa tako lošom statistikom u ovom delu Evrope i Balkana, pa prema tome mislim da stručnjaci koji koji to dozvoljavaju, tu mogućnost da mi uđemo i da budemo kandidati, oni vjerojatno bolje znaju da se može ući uprkos toga. Jer ako bismo čekali još jedno 5, 10, 20 godina da se to sve sredi, onda nikad ne bismo tamo ušli.
Više o ovome slušajte u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Zašto građani Srbije najčešće od svih u regionu tuže državu pred Evropskim sudom za ljudska prava, naša je sledeća tema. Pred sudom u Strasburu na kraju prošle godine ostalo je nerešeno 3514 predstavki građana Srbije. Razlozi tužbi su mnogostruki: povreda pretpostavke nevinosti, tortura u policiji i zatvorima, neizvršavanje pravosnažnih presuda, povreda prava na život, neutemeljeno produžavanje pritvora, ali najčešće se ljudi Evropskom sudu za ljudska prava obraćaju zbog povrede prava na pravično suđenje u razumnom roku, o čemu ilustrativan primjer daje i naš sagovornik Bojan Gavrilović, istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava.
U jednoj presudi Evropskog suda se navodi da je najduži sudski postupak u istoriji engleskog pravosuđa trajao 2 godine, a da ovdje imamo situaciju gdje postupci traju jedno 10-15 godina, to je nedopustivo. To što postoje veliki broj predstavki pred Evropskim sudom od strane građana Srbije, dakle, jasno ukazuje da sama Republika Srbija nije u stanju da obezbedi suđenje u razumnom roku pred državnim organima u Srbiji, te u tom smislu ljudi pokušavaju da nađu pomoć, odnosno pravdu pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ono što je bitno je da naša država, to je pravosudni sistem, Ministarstvo pravde, izvuku pouke iz tih presuda koje su već donete protiv Republike Srbije, a također i da prate praksu suda koja se donosi prema drugim državama i da izvlače pouke kako, dakle, treba organizovati taj pravosudni sistem na način na koji će poštovati prava koje su zajamčena konvencijom.
Slavoljub Carić, pravni zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, kaže za naš radio da često ima veoma nezahvalan posao da brani državu pred opravdanim tužbama građana. On navodi neke drastične slučajeve.
Imamo sada slučajeve koji su u toku, gdje se postavlja pitanje prava na život, gdje imamo slučaj vezan za tragediju u preduzeću Grmeč, svojevremeno kada se desila na eksploziji gdje je 11 ljudi stradalo, gdje se istraga i uopšte postupak sudski vodi od 95. godine još do danas nije okončan. Iako su se stranke žalile zbog dužine trajanja tog postupka, nisu se žalile na povredu prava na život, sud je postavio pitanje upravo vezano za povredu prava na život, jer država nije preduzela sve mere da se sprovede efikasna istraga. Onda je tu jako teško biti u poziciji da branite državu. A meni je pripala ta, da kažem, delimično i nezahvalna uloga.
Cenu neefikasne države, države koja nije u stanju da obezbedi poštovanje ljudskih prava svojih građana, opet plaćaju građani Srbije. Cenu neefikasne države, države koja nije u stanju da obezbedi poštovanje ljudskih prava svojih građana, opet plaćaju građani Srbije.
To je tačno, upravo za povrede koje je prouzrokovano od strane državnih organa, iako se kaže da će se platiti od strane organa čiji su akti doveli do postupka pred sudom, to se na kraju lomi na budžetu, a zapravo uplate u budžet vrše građani Srbije.
Srbija očekuje da će tokom februara sa Evropskom unijom potpisati sporazum o bezbednosti i učešću u vojnim i civilnim misijama, na osnovu kojih će uskoro pripadnici srpske vojske učestvovati u mirovnim misijama Evropske unije, izjavila je za naš radio Tanja Miščević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane. Ona je rekla da je prva misija Evropske unije za koju je Srbija zainteresovana, a o kojoj je već razgovarano sa ministrima odbrane Grčke i Francuske, misija Atalanta.
Misija koja se nalazi na obalama Somalije, borba protiv pirata, vrlo, vrlo važna za samu Evropsku uniju, posebno za neke njene države članice, za nas opet korak dalje od misije Ujedinjenih nacija, učenje jednog novog sistema funkcionisanja, i nadamo se da ćemo do kraja ove godine uspjeti da pošaljemo bar jednog oficira na, za početak, jedan od grčkih brodova, a zatim i francuskih, gdje će kao posmatrač, moramo najprije da naučimo šta to znači, moći da bilo kakav doprinos ili ajte da kažem da stavi i zastavu Srbije među svim zastavama država članica Evropske unije koje učestvuju u civilnim i vojnim misijama. To zapravo znači da pokazuje Srbija jedno potpuno drugačije razumevanje zaštite sopstvene bezbednosti. Danas se bezbednost ne brani na granicama države. Bezbednost se brani uključivanjem u različite misije.
Mirovna operacija Atalanta u Somaliji ima za cilj da suzbije delovanje morskih gusara u somalijskim vodama Jadanskom zalivu, gde se odvija oko 80% svetske trgovine morem. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je za Srbiju kao pretendenta na članstvo u Evropskoj uniji veoma važno učešće u njenim mirovnim misijama i da je odluka u tom pravcu logičan politički potez.
Nije reč o nečemu što bilo ko nama nameće, nego reč o nužnosti koja se očekuje od svake države koja želi da bude dio podjele zadataka u modernom svijetu. Ne treba da budete u NATO, ne treba da budete ni protiv NATO da biste bili u mirnim misijama. Naprosto to su stvari koje se samo greškom povezuju naše javnosti i našim menima. Mi smo mislim učestvovali u velikoj mjeri u vrijeme kada Jugoslavija bila socijalistička i nesvrstana. I sada je vrijeme da se vratimo i to da prepoznamo koje nam misije donose najviše političke koristi. Podrazumijeva se da ako mi želimo da uđemo u Europsku uniju, onda treba da podijelimo i dio bezbjednosti posla i dio rizika sa zemljama Europske unije. I tu se pronašla prilika da se pokaže stručnost, a da se pritom ne otvara pitanje koliko će ljudi biti angažovani i koliko je to rizik u misiju koja je pomorska misija.
Ministarstvo odbrane objavilo je da su ministar Dragan Šutanovac i načelnik generalštaba Miloje Miletić na poziv američke ambasade u Beogradu posetili i obišli američki nosač aviona Enterprise koji plovi u Sredozemnom moru. Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose kaže da ovaj događaj zajedno sa raznim vidovima vojne saradnje proteklih godina i najavom učešća u mirovnim misijama Evropske unije pokazuje značajno otopljavanje odnosa sa NATO zemljama nakon bombardovanja Srbije 99.
Ali nekako ta priča o NATO-u se pominje samo u kontekstu članstva u Europskoj uniji. Ne postoje jasno izražene namere da se učinimo NATO zbog samog NATO-a. Politička odluka je da se sarađuje, ali se to ne govori dovoljno glasno, pretpostavljam, zbog godijuma javnosti. Ono što jeste zanimljivo je da je naša vojska već mahom prelazi NATO standard, što je standard najboljih. S druge strane, ništa uporedivo sa NATO-om ne postoji. Sama vojska sa tim, ja mislim, da nema veliki problem. Problem je naravno u narodu koji je istrpio velike žrtve. Isto će jednog dana to pitanje, ako bi smo išli na to, morati doći na referendum.
Na ovom mestu podsjećamo vas na vesti dana. Tri od četiri sindikata prosvete nastavljaju štrajk. Deo policije u štrajku očekuje sastanak sa premijerom. G17 plus bi trebalo danas da donese odluku ko će biti novi ministar zdravlja. Nastavljaju se protesti u Kairu. Londonski sud razmatra zahtev za izručenje Assangea. Sutra sunčano i toplo do 16 stepeni. Svet. Još nekoliko hiljada demonstranata na centralnom su kairskom trgu Tahrir. Tu su proveli noć tražeći odlazak Hosnija Mubaraka dok opozicija pregovara sa vlastima. Paralelno, Tunisko ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je nalog za suspenziju političkih aktivnosti bivše vladajuće stranke i zatvaranje njenih ureda širom zemlje, pripremila Sabina Čabaravdić.
Neznatan broj demonstranata u odnosu naravno na prethodnih dvije sedmice spavalo je na ceradama oko tenkova koji blokiraju prilaze trgu. Time hoće spriječiti vojnike da pokrenu tenkove jer se plaše da bi odlazak vojske ostavio slobodan put Mubarakovim pristalicama. Dok traje okupacija trga, započeo je politički dijalog kako bi se pronašao izlaz iz krize koju su izazvale neprekidne demonstracije od 25. januara. Moćni pokret opozicije Muslimansko bratstvo, kojeg je vlast do sada napadala, započeo u nedjelju dijalog sa vladom. Ocijenili su međutim da su reforme koje vlast predlaže nedovoljne. Gostujući na Fox televiziji, američki predsjednik Barack Obama kazao je kako za Egipat nema povratka nazad. Egipatski narod želi mirne i slobodne izbore, demokratsku i odgovornu vladu, kazao je Obama i objasnio kako je moguće sve navedeno ostvariti. Vlast treba predati odmah. Mubarak je odlučio da se više neće kandidirati. I ono što je naša poruka jeste osigurajmo da se sve političke grupacije dogovore. Neka egipatski narod odredi kojom procedurom treba prenijeti vlast, ali tako da se ima smisla. Na pitanje koja bi opcija bila najbolja za Egipat, te da li strah Iraku i od muslimanskog bratstva, američki predsjednik je odgovorio. Važno je za nas da ne kažemo da postoje samo dvije mogućnosti, ili muslimansko bratstvo ili potisnuti narod. Ono što ja želim je reprezentativna vlada. Duboko vjerujem da ukoliko dođe do pravog prijenosa vlasti u Egiptu, da ćemo dobiti vladu s kojom ćemo moći sarađivati u budućnosti. A u Tunisu, u kojem je prije 3 sedmice sve i počelo, tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova suspendiralo je političke aktivnosti bivše vladajuće stranke. To će trajati, saopšteno je, sve do konačne zabrane političke partije bivšeg predsjednika Tunisa Zine El Abidin Ben Alija. Zabrana vladajuće stranke demokratskog ustavnog okupljanja bila bi najradikalnija mjera nakon svrgavanja Alija, koji je utočište našao u Saudijskoj Arabiji.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na regionalne teme. Predstavnici prosrpskih stranaka iz Crne Gore jedinstveno ocenjuju da je predstojeći sastanak srpske dijaspore i Srba iz regiona kod predsjednika Srbije Borisa Tadića legitiman čin, dok predstavnici vlasti u Crnoj Gori misle da je sastanak u Beogradu nastavak mešanja zvanične Srbije u unutrašnje odnose u Crnoj Gori. Deo predstavnika srpskog naroda, međutim, nije dobio očekivani poziv iz Tadićevog kabineta. Iz Podgorice prenosi Srđan Janković.
Sastanku srpske dijaspore i Srba u regionu pod pokroviteljstvom predsjednika Srbije Borisa Tadića prisustvovaće Nova srpska demokratija, Demokratska srpska stranka i Narodna stranka, čiji predstavnici očekuju da će se razgovarati o položaju Srba u regionu, pa time i u Crnoj Gori. Potpredsjednik Nove srpske demokratije Goran Danilović smatra da je održavanje takvih konsultacija i politička i moralna obaveza Srbije.
Potpuno je prirodno da se politički predstavnici Srba iz regiona u mjeri u kojoj to osjećaju za potrebno i u skladu sa obavezama rukovodstva Srbije, prije svega predsjednika Srbije, povremeno sastanu i zaključe šta je dobro. Zadovoljni Srbi u regionu znači napredne i zadovoljne države regiona.
Na pitanje da li očekuju bilo kakvu pomoć države Srbije za Srbe u Crnoj Gori, posebno u vezi predstojećeg popisa stanovništva, za čije je rezultate zvanična Srbija iskazala veliko interesovanje, Ranko Kadić iz van parlamentarne Demokratske srpske stranke kaže da će se razgovarati i o popisu.
Tvrdimo da Srbi u Crnoj Gori prijeti asimilacija, izvršta što se radi sa jezikom. Imamo isto podatke sa terena da se vrši pritisak na ljude. Na tome više će biti neka razgovor i sagledavanje situacije ne samo u Crnoj Gori, nego u kompletnom regionu.
Crnogorska vlast oštro kritikuje odlazak predstavnika prosrpskih stranaka u Beograd na sastanak dijaspore i Srba iz regiona. Miodrag Vuković, visoki funkcionar Demokratske partije socijalista, kaže da taj sastanak nije slučajan pred održavanje popisa, kao što ne predstavljaju slučajnost, kako kaže, i ostali pritisci zvanične Srbije na Crnu Goru.
Ipak se radi o sofisticiranim oblicima pritiska iz Beograda na nezavisnu državu Crnu Goru, pokušaj da se to postigne uznemiravanjem javnosti, šta to hoće Beograd sa Srbima u Crnoj Gori. Odlazak pokazuje da su lideri srpskih nacionalnih partija, prije svega politički Srbi i interesije, oni jednostavno Crnu Goru ne doživljavaju svojom državom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Istraživali smo kako izgleda današnji dan u školama s obzirom da je jedan sindikat prihvatio dogovor sa vladom da se drugi do jutros premišljao, dok su ostala dva još za vikend saopštila da će nastaviti štrajk. Čujmo najpre šta kažu roditelji.
Iz godinu u godinu jedno ti isto, rezultat isti, ništa.
A deca?
Pa deca su uskraćena i za znanje i za jednostavno suviše konfuzno. Mi jednostavno ništa ne znamo.
Jedino što znamo je svaki dan za sljedeći dan, nikad ništa napred.
I tako dolazite u školu?
Pa javljaju nam dan pred, pa eto danas nismo bili i tako.
A sutra?
Ne znam se.
Koja škola je?
Filološki gimnazija.
Pa, da ti priča, naravno, ide, odlazi, ali ima skraćene časove. Zato što deca i ne uče i treba im tu malo više vremena.
Oko štrajka sad me pitate. Pa, verujte, deca se informišu. Imam dva velika đaka i jednog malo. Ne, jedan ne ide uopšte, a jedan ide na 30 minuta.
Jer su prekjuče rekli da je sve dogovoreno, da idu deca u školu, juče ne idu i neko ide, neko ne ide. Ja ne znam šta rade ti roditelji i kako se pa zovu školu, da popitaju.
Razgovarali smo i sa pojedinim direktorima škola. Direktor matematičke gimnazije u Beogradu, Srđan Ognjanović, kaže da je u ovoj školi raspored prilagođen štrajku.
sindikat naše škole je još od prošlog petka u strajku, ali to je zakonski oblik strajka sa 30 minuta. Tako da je, evo i danas nastava će se tako izvoditi, a sad za naredne dane se još uvek ne zna. Raspored časova je prilagođen, tako da nastava umjesto u 8 sati, kao što je to uobičajeno, počinje u 9 i završava se negde oko 5.
Konfuzija izgleda u školama u kojima je zastupljeno više sindikata. Tako Slavica Marković, direktorka Prve Kragujevačke gimnazije, kaže da deo profesora radi, a deo štrajkuje.
Dece nema, mislim, rade oni koji su inače radili do sada. Imamo par profesora koji rade, đaci su dolazili na te časove. E sada, danas, ti profesori koji rade i danas su došli na posao, a đaka ostalih nema. Bilo je par učenika koji su, eto, došli misleći da možda informacija nije potpuna na TV, ali u suštini nema, mislim, danas, uglavnom, kažem, sem onih pojedinačnih slučaja.
U Uniji sindikata prosvetnih radnika najavljuju protest za četvrtak u Čačku, javlja Vladimir Nikitović.
U 95% čačanskih osnovnih i srednjih škola reprezentativna je Unija sindikata prosvetnih radnika, iz koje najavljuju da će potpuna obustava rada u ovom gradu trajati čitave nedelje. Zvaničnik ove sindikalne organizacije, Vladan Matijević, kaže da je protokol koji su sindikalci u petak potpisali sa vladom potpisan na prevaru, a sindikate koji su u tome učestvovali nazvao je režimskim.
Zdravorazumski čovjek to nije mogao da potpiše, tamo nema ni jednog broja, ni jednog datuma koji bi sebe vlada obavezala, nego samo nekakva nejasna obećanja u smislu kondicionala, ako se nešto desi onda ili ako Srbija bude povećala bruto nacionalni dohodak za 20%, onda ćemo dati, znači nemoguća misija je bila potpisana.
Milorad Blagojević, direktor medicinske škole u Čačku, jedne od dve u kojima se nastava odvija normalno, ističe da od istrajavanja u štrajku najveću štetu imaju učenici.
Svi znaju da nema novca. Mislim, fabrike kod nas ni CER, ni remont, ni evo iskrana stalo sve. Mala je plata relativno na skup život, ali s druge strane ta plata uvek tačna i uvek stiže na vreme da tako možeš nešto planirati. Zamisli sad ovih 17-18 hiljada koji ne radi nikdo čovječe, oni nemaju ništa. Mi smo radi dece, nisu dece radi nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org.
Opštinsko rukovodstvo Kuršumlije zaključalo se u zgradu opštine i ne dozvoljava nikom od zaposlenih da uđe, prenosi Miloš Ivanović.
Umjesto da se danas razreši tromjesečna kriza u funkcionisanju lokalne samouprave u Kuršumliji, jutro su aktuelni opštinski rukovodioci zaključali opštinu i nisu dozvolili zaposlenima da uđu na svoja radna mesta. U saopštenju koje su izdali ovim povodom navode da opština do daljeg neće raditi, zbog kako navode samovoljnih odluka ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milana Markovića, koji, kako ističu, želi da na vlast u opštinu Kuršumlija dovede svoje partijske drugove. Sa druge strane, predstavnici koalicije Demokratske stranke, Socijalističke partije Srbije i G17+, kažu da se radi o nerazumnom činu sada već bivših opštinskih rukovodioca, koji žele po svaku cenu da ostanu na vlasti. Novoizabrana predsjednica opštine Kuršumlija iz redova Demokratske stranke Vesna Jakovljević kaže da je danas, nakon mjesec dana blokade računa opštine, trebalo da se korisnicima prebaci potreban novac, što su štrajkači, zaključavši zgradu opštine, onemogućili.
Tako da smo se mi obratili Ministarstvu za unutrašnje poslove da vidimo šta ćemo dalje.
U međuvremenu policija na ovu prijavu još uvek nije reagovala. Inače, novoizabrana predsjednica Kuršumlijske opštine pre dva dana je od Ministarstva financija dobila ovlaštenje da može da vrši prenos novca sa računa opštine, čime je potvrđen njen legitimitet na čelno mesto ove siromašne opštine. Sa druge strane, grupa odbornika koalicije Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke i Nove Srbije nastavila je drugu nedjelju za redom navodni štrajk glađu u zgradi opštine. Oni ne priznaju odluke Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i traže prijem kod predsjednika Srbije Borisa Tadića, ali istovremeno najavljuju da će dodatno radikalizovati svoj protest. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tri od četiri sindikata prosvete nastavljaju štrajk. Deo policije u štrajku očekuje sastanak sa premijerom. G17+ bi trebalo danas da donese odluku ko će biti novi ministar zdravlja. Nastavljaju se protesti u Kairu. Londonski sud razmatra zahtev za izručenje Assangea. Sutra sunčano i toplo do 16 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.